Vakar, prieks jūs redzēt Rīgas reformāta draudzē. Mēs nesen esam iesākuši ieskatīties vienā no tādiem, nu, no vienas puses slavenākajiem kristietības tekstiem. Es, piemēram, atceros savā laikā, kad mācījos universitātē, viens no mūsdienu tagad satversmes tiesnešiem, kas man bija viens no pasniedzējiem, viņš teica, nu tā kā tajā anekdotē ir teiks par to skabargu acī, un tā nav anekdota, tas ir no Kalns Prediķa vārda, ka tas ir daudz tās lietas, ir tā ieguējuši folklorā, ka Kalns Prediķis tik pazīstams, ka mēs jau to uzskatām par folkloru, par anekdotēm, jā. Nu, viens no visslavnākajiem reliģiskajiem tekstiem, es domāju, un kristietības tekstiem pasaulē, bet no otras puses arī nu, viens varbūt no piņķerīgākajiem un grūtāk saprotamajiem tekstiem. Ja? Un tad mēs šeit tā kā cenšamies ieskatīties un saprast, kas tur tiešām ir domāts. Un es jau, man liekas, pagājušais to teicu, ja es vienkārši varēšu jums izskaidrot bibliski, kas tur ir domāts, un mēs aiziesim tā kā sapratuši, kas tur ir teikts, tad es jau uzskatu par 90% savu darbu, kad viņš ir izdarīts labi. Nu ko, tātad Kalns Prediķis, 5. Nodaļā, Mateja evaņģēlijā no 11 līdz 16, nolasīsim šīdienas rakstu vietu. Nu ko, klausīsimies, ko svētais garsts šodien saka draudzē. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visi ļauni par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajā arī praviešus, kas bija pirms jums. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai tad padara sāļu, tad nedara vairs nekam kā viena izmešanai ārā, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma, pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā, ka tie redz jūs labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī, lai mēs dzirdam un uzņemam to, ko Dievs šodien saka caur šiem vārdiem tēvs. Mēs pateicamies, ka tu no savas žēlstības nāc un cilvēkus, kas ir grēcinieki un morāli bankrotējuši, tas ir mūs. Tu padari mūs par savas valstības pilsoņiem, tu no savas žēlstības ieved mūsu savā ģimenē. Caur evaņģēliju mūs aicina, caur labo vēsti, kungs. Un mēs lūdzam arī, lai tiešām šis evaņģēlijs arī šodien padara savu darbu pie mums, lai mēs dzirdam, kā tu runā, lai tavs vārds, kā tad, kad viņš radīja pasauli no tumsas un haosa, ar tavu vārdu vien, kad tu sacīji un notika radīšana, tāpat, lai arī tagad mūsos notiek jaunā radīšana, kungs. Lai mēs tavu vārdu uzņemam un lai tas nes tiešām daudz augļus un padara savu darbu pie mums un atgriežas pie tevis, nevis tukšā, bet paveic to, ko tu esi nolēmis, kungs. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Nu ko, Kalns Prediķis, es jums drusku kontekstam pastāstīšu, kas notiek. Nu, mēs esam ielikuši nu, negluži pa vīdām, bet tā kā, nu, tu sāc skatīties filmu, ka viņi jau sākusies, un tu tā kā nepazīsti tur tos varoņus, un tad jau tam savam draugam vai vīram vai sev jāprast, nu, kas tas tāds? Jā? Mēs esam jau, var teikt, 10 pantus no Kalns Prediķis dzirdējuši, nu, kas te notiek, jā? Kāpēc viņš sauc Kalns Prediķis? Viss Mateja evaņģēlijas sākums ir par to, ka Kristus ir īstā atbrīvošana un izceļošana no verdzības. Jo jūdi, priekš jūdiem Ēģipte ir tas trimdes un verdzības laiks. Un tad viņi izceļo no Ēģiptes, ja mēs vecajā derībā par to lasam, Mozus viņus izved. Un Kristus Mateja evaņģēlijas sākumā saka, es esmu īstais Mozus. Tas tikai bija simboliski norādījis to, ko es darīšu. Es paveikšu īstu atbrīvošanu, izvešanu no Ēģiptes. Pie manis notiek īstā izceļošana no verdzības. Īstā atbrīvošana. Un tāpat kā Mozus arī no Sinaja kalna deva savu vārdu tautai, 10 baušļus ja, un bauslību kā tādu, tāpat arī Kristus šeit uz kalna, tas ir kalnas prediķis, viņš ir kā labāks Mozus. Un viņš atnes Dievu vārdu savai tautai. Viņš parāda, kā viņš atnes Dievu vārdu savai draudzē, kā izskatās ienākšana Dievu valstībā un dzīvošana tajā. Un es esmu šīdienas tēmu nosaucis, mēs pagājušajā jau to sākām valstības reklāma. Būtībā viņš mums pasaka, ka tas žēlstības evaņģēlijs, ar ko viņš sāk kalnas prediķi, ar šiem te vārdiem, kad svētīgi garā nabagie. Un tas nenozīmē vienkārši, garā nabagie nenozīmē tie, kas ir, nu, kā es pasaka, ar kaut kādām mentālām problēmām cilvēka, ka dažreiz mēs to varam uztvert. Bet garā nabagi tie, kas ir garīgi salausti, kas sēro par saviem grēkiem, kas ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnīguma, pēc svētuma Dieva priekšā, kas apzinās savu morālo bankrotu Dievu, kas ir garīgās lietās nabagi, Dieva priekšā, kas ir nabagi, viņiem pieder Dieva valstība. Tas ir žēlstības evaņģēlijs, ar kur mēs ienākam valstībā, un tā galvenā lieta, ko viņš šinī gabaliņā pasaka, viņš saka, ka šis žēlstības evaņģēlijs, viņš nepaliek neauglīgs, bet viņš mūs izmaina. Mēs ienākam Dievu valstībā tikai no žēlstības. Un arī paliekam īstenībā viņā tikai no žēlstības, bez nopelniem. Bet dažreiz cilvēki domā, ka tas paliek neauglīgs. Es atceros, ka, nevis es atceros, bet es atceros, ka es esmu dzirdējis vai lasījis, kad Mārtiņam Luteram reformācijas laikā teica, viņš saka, ja tu sāks mācīt cilvēkiem, ka viņiem pat pirkstiņš nav jāpakustina, lai viņi tiktu pestīti, pat vēl vairāk, ka viņi ir nespējīgi jebko izdarīt savas glābšanas labā. Ja tu to sāks mācīt Mārtiņu cilvēkiem, neviens taču vairs labos darbus nedarīs. Ja? Neviens vairs neko vispār nedarīs, jo tu teiksi, ka viņiem nekas nav jādara savas pestīšanas labā. Un šāds pats iebildums arī bieži vien arī mūsdienās mēs to dzirdam. Bet tas, ko Kristus saka, viņš saka, šis te žēlstības evaņģēlijs, viņš izmaina cilvēkus. Viņš izmaina mūs, kā mēs sākam dzīvot personiski, un arī to telpu mums apkārt. Šis žēlstības evaņģēlijs, viņš ir auglīgs, teiksim tā. Viņš nav sterils vai kā lai to pasaka, ja? Viņš nepaliek neauglīgs. Viens veids, viens tāds šablons vai formula, kā mēs turam teikt, ka žēlastība mūs glābj viena pati. Bet žēlastība, kas glābj, nekad nenāk viena pati. Viņa nāk ar augļiem mūsu dzīvē, tā mēs varētu teikt, ar rezultātiem. Ja? Nu, ieskatīsimies, ko tas nozīmē. Interesanti, ka Kristus šo te gabaliņu sāka ar šiem te vārdiem, viņš saka, ka kristīgā ticība, un to, ja jūs gribat par šo tēmu dzirdēt izvērstāk sprediķi, jums jāpaklausās internetā, ir pagājušās svētdienas sprediķis, bet viņš iesāka ar šo gabaliņu ar to, ka ticība Kristum nesīs līdzi tas, ko es šeit esmu nosaucis jums pirmajā punktā par vajāšanām jeb ciešanām. Jūs redzat šajā 11. pantā, viņš saka, laimīgi jūs esat, jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet. Jūs alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešas, kas bija pirms jums. Interesanti, ka es saku, es jau to pieminēju pagājušais, bet vienkārši drusku, vienkārši ieskatam kontekstam. Bieži vien cilvēki uztver kristietību kā kaut kāda lieta, kas viņiem dzīvē palīdzēs, lai viņu dzīve kļūtu labāka. Un nenoliedzot to, ka evaņģēlijs mūs palīdz un ka mūsu dzīve, es varu teikt, ka viņa kļūst labāka, bet bieži vien mēs to pārdodam kā tādu, ja mēs runājam šeit par reklāmām, kad cilvēkiem tiek stāstīts par evaņģēliju, vai ka mēs dzirdam, mēs domājam, nu tas ir vienkārši veids, kā, lai to dzīvē iet labāk. Ja? Un tas ir tāds, nu tas, protams, ko cilvēki, mēs varam iedomāties, ka darīt, lai kaut ko pārdotu, ja? Bet Kristus pārdošanas stratēģija ir savādāka. Viņš tev saka, kā apostols Pāvils apostoļu darbos, viņš saka, ka Kristu, ka tā atklāsme, ko apostols Pāvils saņem, viņš saka, ka Kristu man būs mūžīgā dzīvošana un ar ciešanām šeit. Ja. Ka tas kā Kristus, viņš, un tas godīgi mani kā skeptiķi, man tas pārliecina. Ja man kāds kaut ko, tā kā pie jums ierodās internet tur pakalpojumu pārdevējs vai kaut kāds, un ja tas piedāvājums ir pārāk labs, neticami labs, tad tur kaut kas nav kārtībā, pareizi. Un Kristus pilnīgi neiet pa to ceļu. Viņš sāk ar to, ka viņš saka, jā, jums nāks līdzi kristīgai ticībai, nāks līdzi ciešanas un vajāšanas. Nenoliedzot arī tas, kā Dievs darbojas un kā tiešām, es domāju, ir daudz no mums var pateikt, jā, man dzīve kļūs labāka. To nenoliedzot. No otras puses tā nav tāda, zini, nu, tāda pārdošana. Man tas pārliecina, ka kāds man necenšās vienkārši kaut ko pārdot. Viņš uzreiz brīdina. Un es jau sacīju, mēs to redzam pasaulē pagājušā nedēļā. 20 koptu kristiešu nogalināti Isili, ja, tur, kur viņi bija Sīrija vai kurā vietā, es tā uzreiz neatceros. Lībijā, sapcītu, tas bija. Ja? Bet tas ir drusku tālāk no mums. Nu, kā mēs ar to saskaramies? Es tikai pāris teikumus gribu iezīmēt. Pagājušajā nedēļā es saskāros ar vienu interesantu tādu lietu. Viena rakstniece, Anna Raisa, ja jūs kādreiz 90. Atcerēties, jūs redzējāt varbūt tādu filmu vai dzirdējāt interviju ar vampīru. Tur bija Toms Krūs un Brets Pits. Jūs neredzējāt, viņa nekas neuztraucaties. Bet viņa nebija ticīga, viņa nebija kristieta, bet viņa nolēma uzrakstīt romānu, kur viens no tēliem būtu Kristus. Un kā neticīga rakstniece, viņa vienkārši sāka pētīt, tā kā, nu, izdarīt tā saucamo pētījumu par Kristu. Un viņa vērsās pie kā? Viņa vērsās pie slavenākajiem, slavenāko universitāšu kristietības un Kristus pētniekiem. Un viņa, kā nebūt neticīga un nekristīga, viņa saskārās ar vienu interesantu parādību, ka slavenāko universitāšu profesori, kas māca par Kristu un kristietību, kā minimums smīkņā par Kristus personu, sliktākā gadījumā viņi nicina, vai vēl sliktākā gadījumā vienkārši viņi ienīst. Slavenāko universitāšu, slavenākie teoloģijas profesori. Protams, mēs runājam šeit par, ka tie ir neticīgi cilvēki. Un zini, kāpēc tas ir svarīgi? Viņi saka, tas tik interesanti. Tu taču ne, ja tu esi veltījis visu savu dzīvi kādas tēmas pētniecībai, tu taču neuzņemsies tēmu, kur tu ienīsti pareizi. Nu, iedomās, tev interesē vēsturi, tu taču nesāks pētīt Napoleonu, ja tev tas, šī tēma tev visnepatīkamākā ir. Viņi tas šausmīgi pārsteidz šī te parādība. Un neiedziļinoties vairāk, vienkārši Kristus persona, viņa vienmēr izraisīs konfliktu kaut kādā ziņā. Un es jums pateikšu to iemeslu, kāpēc? Tāpēc, ka viņš mums neļauj palikt pie savas neatkarības. Viņš neļauj mums palikt autonomiem. Zin kādā ziņā? Tāpēc, ka tad, dēļ tā, ko jau mēs minējām. Ja viņš ir pasaules radītājs, ja viņš ir tavs radītājs, un viņš tev glābi bez nopelna, tev neko pat nedarot, tas tev atņem kontroli. Ja? Tas tev atņem kontroli. Tu viņam pieder tad. Un tas šausmīgi konfliktē ar mūsu šo te vēlēšanos pašiem būt par dieviem. Un tas vienmēr konfliktēs, ja? Un tas vienmēr izraisīs kaut kādu konfliktu vienkārši. Ja? Un, ja mēs runājam, kad akadēmiskajā, stilīgajā akadēmiskajā vidē, ja NRS saka, kad, kā min mums smīkņā sliktāk gadījumā nicinu vai vēl sliktāk gadījumā tieši ienīst, ja tu gribēsi šajā vidē darboties, tu neizbēgam saskarsies to, ka tas, nu, ka tas Kristus persona un evaņģēlis, viņš kaut kur izraisīs konfliktu. Nebrīnies par to. Vēl viena piebilde, kas ir svarīgi šeit mums dzirdēt, jā, šajā sakarā. Ievērojiet, ka Kristus saka, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, ja viņa dēļ, jo dažreiz kristieši tiek lamāti un vajāti nevis Kristus dēļ, bet viņa paša dēļ. Jā. Šeit tas vienkārši tāda, jo es domāju, mēs esam saskārušies ar cilvēkiem, kas ir tik nepatīkami, un viņi sev sauc par kristiešiem, tik nepatīkami, tik naidīgi, tik netoleranti, tādi pravītāji, ja, kas iet un augstprātībā visus pamāca, vienmēr nikni. Tas nav tas, par ko šeit Kristus runā. Tad tas cilvēks necieš Kristus dēļ, viņš sevis dēļ cieš. Ja? Ja tas, ko mēs šeit lasījām, saprotiet, ir divas galējības. Ja tu nekad nesaskaries evaņģēlija dēļ ar kaut kādu pretestību vai konfliktu, tad tu esi pārāk pielāgojies apkārtējai kultūrai. Nav runa par to, ka tev jākļūst ir nīstamam. Bet Kristus persona vienmēr izraisīs kaut kādu konfliktu. Ja? Un ja tu nekad ar to nesaskaries, tad tu esi pārāk pielāgojies. Bet ja tu visu laiku saskaries ar konfliktu un nevienam cilvēkam, tu nevienam brīdi nepadari, Kristus persona nepadari, bet dēļ tevis viņa, cilvēki neredz, ka tas kaut kas pievilcīgs. Jo mēs redzēsim, ka tas izmaina, tas ir transformējošs. Evaņģēlijs ir izmainošs un transformējošs. Ja? Ja, kā vēstulē Titam man šķiet sacīts, kad tu esi kā saldā smarža, kad tu nespēji parādīt, ja tavu personu un tavu darbi nepadara evaņģēliju pievilcīgu, vai neatklāja tā pievilcīgumu, tad tu vienkārši ciet dēļ saviem sliktajiem darbiem, dēļ savu sliktā raksturu. Ja? Jūs saprotiet, tās divas galējības. Vai tas pārāk pielāgojies apkārtējai kultūrai, kur tu ne ar ko neaizšķiries vairāk vispār. Ja? Vai nu tu neatklāji to, cik evaņģēlijs ir īstenībā pievilcīgs. Un to mēs patiesībā redzam tālāk, kad evaņģēlijs ir transformējošs. Viņš ir pievilcīgs, jo redzēt tas, kas sacīs tālāk, 13. pantā. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls kļūst nedarīgi ar ko, tad lai padara sāļu. Tā nedara vairs nekam, kā vienīgi ārā izmešana, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma, pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, ka tie razlūs jūs labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Mums te jāatpako tā teikt, ko tas nozīmē būt par zemes sāli. Kas ir sāls? Kas bija sāls pirmā gadsimta kultūrā, Palestīnā, vai, teiksim, tā daudz kur pasaulē? Ko viņi darīja tajā laikā ar sāli pārsvarā? Viņai nebija dažādi vielu, kas mums šodien ir produktos, ja? Tas veids, kā viņi pasargāja pārtiku no bojāšanās, bija iesās ar sālīšanu. Ja? Un Jēzus uzauga, kā lielākā daļa tālaik Palestīnas cilvēku, redzot, kā viņa mamma ierīvēja zivi ar sāli, lai tā nesabojātos. Kā viņa ierīvēja, iesālīja, ierīvēja gaļu ar sāli, lai tā nesabojātos. Mēs arī šodien daudz ko ar to tāpat arī daram un saskaramies. Un tā ir tā galvenā šeit doma. Un kāda interesanta viena lieta šeit ir, ka kultūrai pašai par sevi bez evaņģēlija klātbūtnes ir tendence brukt kopā. Kad vienmēr uz kultūru iedarbojas šis te spēks, kas viņu grib brucināt. Kad kaut kas ir cilvēciskajā dabā, Un tajā kultūrā, kas viņu grib tā kā pūdēt. Es atceros, varbūt tās, kāds lasīja pirms kādiem pāris gadiem, sestdienā bija intervija ar Willem Dafoe aktieri, un viņam prasīja par kaut kas bija, nu, kad par Hollywoodas un kā daudz aktieri aiziet galīgi pa pieskari tur, un vēl kaut kas tāds bija. Viņš saka, ka es vienmēr cenšos atcerēties par to pastāvīgo, klātesošo korupciju, un iznīcību, kas ir manī. Šo te morālo sabrukumu, kas vienmēr viņš tā kā gaida, lai tā kā mums iekostu. Tas ir šis te kritušais stāvoklis, pa ko Bībela runā, kad šita grēka klātesamība mūsos, viņi vienmēr ir gatavi iedarboties. Un pat pa sevi kultūra deformējās, degradējās, viņai vienmēr šita vilkme. Ja? Mums vienmēr vajadzēs pretkorupcijas apkarošanas kantori. Ja? Mums vienmēr vajadzēs varas iestādes, kas centīsies pasargāt, lai tā nesabrūk. Bet ko mums tas ir? Kāpēc mums vajadzīgs evaņģēlijs? Jūs redzat, viņš saka, ka evaņģēlijam un kristiešiem ir šī te saglabājušā pretpūšanas, pretsapūšanas, šis te varētu teikt, klātesamība pašā evaņģēlijā. Viņš saka, jūs kā kristieši esat aicināti uz to, lai palīdzētu sabiedrībai saglabāties no sabrukšanas, no sapūšanas. Jums jābūt, jums ir dos potenciāls kļūt par šo te klātesošo daļu, kas palīdz nesabrukt, kas palīdz nesapūt. Un patiesībā, ja jūs skatīsieties vēsturē, jūs vienmēr varēsiet piesaukt, kur baznīca ir bijis, un kristiešiem, diemžēl, cilvēkiem, kas nesā kristiešu vārdu, ir bijis graujoši ietekmes kultūru. Ja mēs varam daudz negatīvus un ļoti bēdīgus piemērus piesaukt, ja? Kur, diemžēl, cilvēkiem un baznīcai ir bijusi ļoti brucinoši ietekmi uz sabiedrību un uz kultūru. Bet tad, kad baznīca un kristieši ir tā kā dzīvojuši evaņģēliski savā labākajā izpausmē, tad, kad viņi dzīvo saskaņā ar to, kas viņi ir aicināti būt, viņiem vienmēr ir bijusi dziedinoša ietekme uz kultūru. Tad, kad mēs esam, tā kā, kad draudz ir iesakņojusies šajos te Kristus vārdos, viņiem vienmēr ir bijusi dziedinoša ietekme uz kultūru. Vienmēr. Es jums došu piemēru te pat no Latvijas, ko es savā laikā literatūras klasē izlasīju 80. Gadu. Es vēl nebiju ticīgs tajā laikā, bet es izlasīju to 80. Gadu izdotā literatūras hrestomātijas grāmatā. Un es pieļauju, ka daudz no jums šo grāmatu turējuši rokā, kas ir manā apmēram vecumā, 80. Gados. Tad tas bija, tad, kad es lasīju, jau bija 90. Kaut kādi. Ja? Patiesībā par to kopienu, no kurienes nāk visi latviešu literatūras un kultūras pamati un saknes. Atcerieties, no kurienes nāk jaunlatviešu, visu latviešu literatūra un tā tālāk un tā tālāk. Tas no brāļu draudzēm. Ja? Gan Kaudzītes, gan Emīls Dārziņš. Viņi visi ir Vidzeme, tur brāļu draudžu rezultāts. Un kas tur, vienkārši, kas bija rakstīts šajā literatūras grāmatā? Un to, es nebiju ticīgs puika toreiz vēl, bet tas man toreiz kaut kā ļoti iespiedās. Kad ko darīja brāļu draudz? To mēs varam saukt par vienīgo patiesībā tādu īsto atmodas gadījumu Latvijas vēsturē, kuram bija dziedinošs, pozitīvs un transformējošs efekts uz kultūru. Kad brāļu draudz sākās šeit, viņi mācīja cilvēkiem lasīt un rakstīt. Un tāpēc arī mums ir šie rakstnieki, jo viņi vienkārši mācīja viņiem lasīt svētos rakstus un rakstīt savu tātad ticības dienas grāmatas. Un no tā nāca šis te vispozitīvais efekts. Bet blakus, kas attiecās, ka mēs redzējām, ka šeit rakstīts šis te pretsapūšanas efekts kultūrē, ja? Tad es nonāku beidzot pie tā, kas bija rakstīts šajā te literatūras hrestomātijas grāmatā, ka toreiz Latvija bija daļa no Krievijas impērijas, un šie te žandārmi, kas te bija, ja, kas rakstīja atskaites uz Sankt Pēterburgu, un tas rakstīts nevis kaut kā kristiešu propagandas grāmatā, bet padomju literatūras grāmatā. Viņi rakstīja uz Pēterburgu atskaites, kur bija teikts, mums vairs nav ko šeit darīt. Cilvēki vairs nekaujās, alkoholisms ir beidzies, mēs neatrodam vairs izmestus sniegā zīdaiņus, ja? Mums tā kā nav ar ko vairs nodarboties. Evaņģēlijs izmaina cilvēkus. Ja? Un nevis tāpēc, ka viņi cenšas kaut ko, tie cilvēki pat neko necentās darīt īpaši, es domāju. Viņi vienkārši centās būt, ja, tas, kas viņi ir aicinās, saskaņā ar evaņģēliju, vienkārši būt evaņģēlijā. Un mēs to esam redzējuši visu cauri vēsturē. Ka tad, kad cilvēki izmainās, viņi izmaina savu vidi apkārt. Arī no kristietības pirmsākumiem. Es tikko nesen lasīju arī šis te profesors Rodnijs Starks, viņš nav kristietis, viņš vienkārši pēta, viņš viena no galvenajām autoritātēm kristietības pirmajos dažos gadsimtos. Viņam grāmata The Rise of Christianity. Ja? Es vēlreiz likāju, viņš nav ticīgs cilvēks. Viņš vienkārši pēta šo te laiku kā vēsturiski fenomenu. Un viņš bez jebkādiem garīgiem piegājieniem, viņš vienkārši tā kā cenšas cilvēciski to visu izskaidrot. Viņš saka, kāpēc kristietība tik šausmīga auga? Kāpēc viņa tik ļoti izplatās? Tāpēc, kad viņš saka, viens no galvenajiem dzinēja spēkiem bija mērs. Ja tajā laikā, protams, ar medicīnu, tajā attīstības stadijā, kāda viņa bija, daudz slimības plosījās, un viena no Romas impērijas, tā teikt, laika parādībām bija mērs. Ka līdz pat, piemēram, 40-50% cilvēku izmir, ka nāca šīs te slimības. Nu, es nezināju, kas tas tāds ir. Līdz šai pat dienā viņi pat nevar īsti pateikt, kas tas bija. Viņš saka, ka tas bija viens no spēcīgākajiem kristietības izaugsmas dzinuļiem. Kāpēc? No tā laika vēsturniekiem mums ir apraksti, ka šīs te slimības nāca, viņas bija tik iznīcinošas un tik dramatiskas, ka pat cilvēki bēga, atstājot savus ģimenes locekļus. Ja, ka sākās šī te slimība, viņi nesaprata vēl to, ko mēs šodien zinām par mikrobiem, bet viņi saprata, ka viņi slimības izplatās caur kontaktu. Viņš saka, cilvēki pamet pat savus ģimenes locekļus un bēga projām. Bet kāpēc viņš saka, ka kristietība dēļ tā izauga? Tāpēc, ka ko kristieši darīja? Viņi palika. Un ir šīs te liecības no cilvēkiem, kas vienkārši vēsturnieki, kas nebūtu ne kristieši rakstīja. Viņi saka, viņi rūpējās ne tikai par saviem ģimenes locekļiem, viņi paliek, rūpējās un bieži vien mirst paši. Un rūpēdamies ne tikai par saviem ģimenes locekļiem, bet arī par svešajiem. Jā. Viņš saka, dēļ tā kristietība auga, jo tiem, kas izdzīvoja, viņiem nebija vairs citu kontaktu. Ja draudz bija tā bija viņa tā kopiena, tie, kas palika izdzīvoja. Viņš saka, un tāpēc arī draba baznīca, viņš pilnīgi tā kā abstrahējās no garīgā. Viņš saka, tie ir praktiski. Un tā bija, protams, arī liecība apkārtējai pasaulē. Ja? Tur, kur labākajās versijās, labākajās, kur kristietība bija savā patiesākajā formā, viņai vienmēr bija dziedinošs efekts uz apkārtējo sabiedrību. Tie bija cilvēki, kas palika, lai rūpētos ja, šajā te kontekstā. Piemēram, Romas impērija, vēl viens piemērs, ko viņš stāsta par Romas impēriju. Viņš saka, ka Romas impērijā strauji samazinājās populācija, arī daļa šim te visām slimībām, vēl dažām lietām, bet tos, ka nebija dzimstības. Un kāpēc? Tāpēc, ka jūs saprotiet, šajā te pirmā gadsimta kultūrā, kā arī mēs daudz kur, piemēram, šodien Indijā vai Ķīnā saskaramies, kur vērtēti tika vīriešu dzimumu bērni, kas piedzima. Ja? Ir pat Rodnijs Stārks, viņš citē no tā laika vēstulēm, kur divas sievietes sarakstās, un viņa saka, viena gaida bērnu, un viņa raksta, ja tev būs puika viskārtībā, lai tur, bet ja būs mēteni, droši no viņas atbrīvojies. Tā bija ļoti izplatīta parādība, kad, ja piedzima meiteni, viņa vienkārši tika izmest ārā. Un tas bija ar likumu atļauts. Ja? Tas bija sabiedrībā pieņemts. Tāpēc, ka kā? Nu, vīriešu dzimtes mantinieks tika vērtēts. Bet tad, kad, tā teikt, pirmajos gadsimtos draudze sāk augt, viņi, ne tikai, kad viņi sāk augt, bet viņi, tāpēc, tas ir pretēji svēto rakstu mācībai, viņi nemet ārā šīs meitenes. Vēl vairāk viņi savāc tās, kas bija izmestas. Viņi paņēma tos bērnus, kas bija izmest ārā meitenes, un rūpējās par viņiem. Ja? Un tas ir dziedinoši. Tas lietas, ko mēs šodien uzskatām pašsaprotamā, mēs prātā nekas vēl neienāk, vismaz mūsu kultūrā to darīt. Bet jau tajā laikā pretēji apkārtējās kultūras viedoklim. Patiesībā tā kultūra būtu sevi iznīcinājusi ar šo gājienu pareizi. Ja? Viņi jau bija tajā ceļā, ka viņi iznīcināja. Kristieši vienkārši darot to, kas viņiem jādara, paklausot Dievu vārdam, nedomādam, varbūt tās pat par tālākām sekām, paklausot, viņam bija dziedinošs efekts uz apkārtējo kultūru. Vienkārši tie daži piemēri, ko es gribēju pieminēt sakarā ar šo te domu, ka evaņģēlijam, tad, kad mēs ļaujam viņam darboties mūsos, ka mēs paveicam, ka mēs ļaujam viņam nest tos augļus mūsu dzīvē, viņam vienmēr būs dziedinošs efekts uz apkārt. Viņam būs mūsu dzīvē, uz mūsu ģimenēm, uz mūsu attiecībām, arī uz apkārtējo kultūru. Un zini, kas ir interesanti, vēlreiz uzturot šo pašu domu, tā vēlreiz parādās pašās beigās šeit, 15. un 16. pantā beigās. Gaisme kliededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūs gaismi spīd cilvēku priekšā, tā tie redz jūs labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Tad mēs nonākam pie tā motora. Kāpēc? Tā nav vienkārši moralizēšana. Tā nav vienkārši iedrošināšana jums būt labiem. Bet tas mums atved atpakaļ pie tā, kas ir tas, kas mūs izmaina. Kas ir tas, kas kristieti izmaina. Jūs redzat, lai redz jūs labos darbus, bet godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Ziniet, arī interesanti par sāli vēl viena lieta. Ja tu, teiksim, nezinu, ēd kaut kādu ēdienu, un tu tā kā prasās, nu, tā kā sāls, tu tur ēd vistiņu un tev prasās, tā kā sāls. Ja tu viņu piebeg klāt, tu nesaki, kāds garšīgs sāls? Preizi. Tad, kad tu paiet, tu nesaki, tas gan bija garšīgs sāls, vai tā sāls, ja vairs neatceros, kurā dzimtē tas ir jāsaka tagad. Tu saki, kāda garšīga bija tā lieta? Un tas ved mūs atpakaļ pie tā, kas ir šo izmaiņu motors. Tas nekad nav tas, kas tu tev liek skatīties uz sevi un pievērst savu uzmanību tev. Ja kāds aiziet un saka, kāds labs tu, tad tu neesi bijis sāls un gaisma. Tas, kā kristieši labie darbi darbojas, ir vienmēr, ka viņi pievērš uzmanību Dieva darbam. Un tas ir kalns prediķa pamatā. Un ja tu aizēji no kalns prediķa domādams, ka tev tagad ir jāsaņemās, ar visiem spēkiem tagad jātransformē sevi un jākļūst par transformējušu spēku apkārt, tu neesi kalns prediķa pareizi sapratis. Jo vienmēr kalns prediķis mūsu skatved atpakaļ pie tā, ko Dievs ir darījis. Un tieši tā patās arī šeit. Ar ko, kā mēs ienākam Dievu valstībā? Kristies nekad nevienā brīdī nav tas, kas var teikt, paskatieties uz mani. Tas, kā evaņģēlijs mums darbojās, un kas mūs transformē paradoksāli, ka mēs novēršam savu skatu prom no sevis un sakam, es esmu vājš, salausts, morāli bankrutējis, pats nespējīgs. Ja? Tu priekš sevis visu atrod Dievā, ka Kristus ir izdarījis visu tev, lai tu varētu būt pieņemts Dievu priekšā. Tā ir žēlstība, kas ir garā nabaks, kas sēro pa saviem grēkiem. Vienmēr skats ir novērsts no sevis. Un ja tavs skats ir novērsts no sevis, tu arī citu cilvēku skatu negribēsi sev pievērst pareizi. Tas nav, es jau to esmu pieminējis, bet vienkārši, lai mums nerastos pārpratumu, te nav runa par kaut kādu slimu sabojātu pašapziņu cilvēkiem. Ja? Es varu pieļaut, ka tas varbūt tās tā izklausās, kaut kāda tāda sevis tāda mīdīšana dubļos. Nē, te ir runa par kaut ko citu. Ka tu savu, es jums došu piemēru no vienas 38. Gada amerikāņu gangsteru filmas. Tas dīvaini, bet varbūt vismaz daži no jums varbūt pamodās šī brīdī. Tas stāsts par diviem puikām. Un viņi pastrādā kaut kādu tur nedarbu, kaut kādu mazu zādzību, un viņam zinās pakaļ policija, un viņi viens aizbēg, un otru noķer. Un to, kur noķer, viņi tur iebāž laikam cietumā, un kaut kādas viņa, un viņš kļūst par kriminālu noziedznieku un gangsteri. Un tas, kas aizbēg, kas izglābjās, viņš kļūst par priesteri. Un viņi tagad uzauga ap divšajā pilsētā, un viens ir slavens vadošs gangsters tur. Un visi puikas par viņu fano un uz viņu skatās kā uz savu ēlu, kaut arī viņš noziedznieks slepkā un tā tālāk. Jā. Un otrs šis te draugs, viņš uzauga par priesteri Un viņš kalpo šajā pilsētā un tā tālāk. Bet tad pienāk laiks, kad šo te gangster draugu, viņi noķer viņam piespiež nāves sodu. Un viņš jau tagad gaida šī soda izpildu un atnāk viņa draugs priesteris pie viņu vai bijušais draugs, mēs tā varētu teikt. Viņš saka, klausies, tu nevar izdarīt man vienu pakalpojumu. Tu tāpat, ja esi, tā teikt, tev gatavojas jau nāves soda izpilde, Bet zini, šī pilsētā visi jaunie puikas uz tevi skatās kā uz savu elku. Un viņi visi tev grib līdzināties. Un ja viņi visi tev gribēs līdzināties, viņi arī ies bojā. Tu nevar izdarīt man un šiem puikām vien pakalpojumu. Un nomirt nevis augstprātībā un lepnumā par to, ko tas izdarīs, bet raudot un nožēlojot. Jo, ja tu arī aiziesi ar paceltu galvu un kratot dūri kā uzvarētājs, viņi ies tavu ceļu, viņi arī ies bojā. Bet ja tu vismaz aizies no šīs pasaules salaust ar asarām un kā zaudētājs, viņi dzīvos. Viņš saka, bet es to nevaru darīt. Tā ir vienīga lieta, tā ir mana reputācija. Es nevaru beidzot kļūt par ņuņu. Vienīgā lieta, kas man ir palikusi, tā ir mana reputācija. Tā beidz viņu sarunu, tagad tas kadrs, kad viņam jau viņu ved uz elektrisko krēslu, uz sodu izpildi. Viņš sāk raudāt, viņš sāk žēloties, viņš sāk nožēlot, viņš kļūst par mīksto, lai viņu varētu dzīvot. Un evaņģēlijs, tas ir ļoti apzināti vai neapzinātiski evaņģēlisks vēstījums. Jo tas, ko Kristus izdarīja, Protams, šī līdzība nedarbojas 100%, bet tas, ko viņš zaudēja savu reputāciju, lai mēs varētu dzīvot. Ja? Viņš krusts pirmā gadsimta kultūrā bija vislielākais kauns. Romas pilsona pat nedrīkstēja, ne par kādu noziegumu nedrīkstēja piesist pie krusts. Tas bija visapkaunojošākais veids, kā nomirt. Bet Kristus nomira visapkaunošākajā veidā mūsu dēļ, lai mēs varētu saņemt godu Dievu priekšā. Lai mēs varētu tikt izglābti. Un kā tas saskan ar šo te, kas mums ir priekšā, tajā sakarā, ka mēs tiekam pieņemt Dievu priekšā, nevis tāpēc, ka mums pašiem ir kaut kas, ko Dievam, ka mums kaut kāds gods, ko atnes Dievu, kaut kas labs, ko atnes Dievu priekšā. Mēs nākam kā salausti, mēs saņemam Kristus labo reputāciju Dievu priekšā. Mēs esam tikpat svēti kā Kristus, tāpēc, ka viņš nomir negodā, mēs saņemam godu. Jūs saprotiet? Atcerieties, kāpēc es to saku? Ka tā nav kaut kāda slimīga pašapziņas mīdīšana. Jūs saprotiet? Tā ir milzīga pazemība no vienas puses, ka tu nevar kaut kādīgi paaugstināties. Tieši tas, ko mēs runājam, ja? Mums nepatiek šie te kristieši, kas augstprātīgi, dusmīgi ar šo pārākumu apziņu nāk un citus tur ārstē. Ja? Piedodiet par izteicienu. Tā ir milzīga pazemība. Tu nāc kā, ja tu kaut ko dari, tu dari to pazemībā. Nevis tāpēc, ka tev ir kaut kas, ko piedāvāt, bet Kristus dēļ, jūs saprotiet. Tā ir milzīga pazemība. No otras puses, tā ir milzīga drošība. Tā ir ļoti spēcīga un veselīga pašapziņa. Jo, tūlīt mēs iesim pie vakarēdiena. Kas tas ir vakarēdienas? Kad Dievs mums aicina pie savu galda, tu esi debesu Tēva bērns. Nav runa šeit par slimīgu, samīdītu pašapziņu. Tu sēdi kaut arī grēcinieks un vainīgs, garīgi, atcerieties, salauzts un garā nabags, kas sēro par saviem grēkiem, bet tu var sēdēt pie tēva galda Kristus dēļ. Tāpēc, ka viņš mir negodā, tev ir gods sēdēt pie tēva galda. Un tā ir milzīga drošība un nebūt ne slimīga pašapziņa. Tā ir milzīga droša pašapziņa, laba pašapziņa, ka tu esi Tik mīlēts, lai sēdētu pie tēva galda. Šis te paradoksālās lietas. Priecājies, tu esi sliktāks, nekā tu domā. Priecājies, tu esi vairāk mīlēts, nekā jebkad tev nācis prātā vispār. Šis paradoksālās, un tas dod no vienas puses milzīgu pazemību pret pārējiem. Milzīgu pazemību pret Dievu. Milzīgu pazemību pret sevi. Un no otras puses milzīgu drošību, milzīgu brīvību. Ja? Mēs iesim pie vakarēdiena, kas mums parāda, ka Kristus dēļ, Viņa upura dēļ, viņa laustās miesas un izlieto asiņu dēļ, tie, kas uz viņu paļaujas, var sēdēt pie tēva galda. Būt drošībā, sēdēt pie galda, kur Kristus ir galda galā. tas ģimenes mielas būt Dievu ģimenē. Tas ir mums parāda, ka tāpat kā maize un vīns dod mums fizisku spēku, tā Kristus laustā miesa un izlietā asins dod mums garīgu spēku. Tas ir transformējošs spēks, tas ir dziedinošs spēks mums personiski un tai vidē, kas mums ir apkārt. Kad evaņģēlijs nāk ar dziedināšanu, tas nāk mums ar dziedināšanu. Mēs kādu mirkli tad pavadīsim klusumā, jūs varat pārrakstīt, pārlasīt šos te vārdus. Un tad mēs iesim pie tā kunga galda. Un ir viens piemērs, kas priekš manis manā galvā, es viņu noteikti pārāk bieži esmu pieminējis, bet tiem, kas varbūt nav bijuši tajās reizēs, man liekas, tas viens no labākajiem piemēriem manā pieredzē, ko es esmu dzirdējis, kas parāda, kas no vienas puses, ka evaņģēlijs un kristiem nav vienkārši sociālā programma, lai uzlabotu šo pasauli, vienkārši tikai tāpēc, jā. Bet kā Kristus labā vēsts evaņģēlijs izmaina ne tikai vienkārši subjektīvi, ka tu jūties labāk, bet ka tas izmaina arī gan mūsu personiski, bet arī to vidi, kas mums ir apkārt. Un tas, protams, ka tas nāk no Timoteja Kellera, viņš mācītājs Ņujorkā, bet viņš tā šo gadiem, ka viņš draudzē vienreiz satika, nu, cilvēku, kas bija pirmoreiz atnācis, un viņš tā kā prasīja, kā jūs šeit gadījāties, kā jūs atnācāt. Un šis ir, saki, jā, es strādāju vienā televīzijas kompānijā, kur vienreiz es salaidu, salaidu riktīgi grīstē kaut ko, baigi slikt darbā kaut kā ČP riktīgi uztaisīju. Un viņš saka, man par milzīgu pārsteigumu, mans priekšnieks man piesedz, viņš uzņēmās manu vainu. Viņš saka, es esmu parasti pieradusi, ka darbā priekšnieks uzņemās atzinību par taviem darbiem. Es nezinu, es regulāri dzirdu par to, kā priekšnieki arī no jums, ka tu izdari visu darbu, un priekšnieks paņem visu laurus. Ja? Viņš saka, es esmu pie tā pieradusi. Un es biju visu salaidus grīstē, Riktīgi smagām problēmām bija jābūt. Mans priekšnieks paņēma man vainu, un es tādā šokā biju, ka es pie viņa aizgāju, un es teicu, klausies, kas tur notika? Es saku, labi, tikai tāpēc, ka tu pat paprasīji. Vienkārši dažus gadus atpakaļ, vai vairākus gadus atpakaļ, es uzzināju, ka Kristus paņēma man vainu, ka viņš man piesedz, un viņš pie krusta uzņēmās man vainu. Ka viņš nomira to dzīvi, viņš nomira to nāvi, kas man bija jāmirst man grēka dēļ. Viņš nodzīvoja to labo dzīvi, kas man bija jānodzīvo. Tad, kopš tā laika, kad es esmu sapratis šo lietu, kas viņai esmu noticējis, tas izmaina visu, ko es dzīvoju. Un tas ir piemērs, kur mēs redzam, kā evaņģēlijs, tas, ka Kristus mūs piesadz tēvu priekšā, nomirdams mūsu vietā un nodzīvojams to dzīvi, ko mums vajadzēja nodzīvot. Tas izmaina, kā mēs attiecamies pret cilvēkiem, jūs saprotiet? Tas izmaina, kā mēs skatāmies uz pasauli. Tas, ko viņš ir izdarījis mūsu labā, mēs sākam dzīvot savādāk. Nevis mēs sākam dzīvot savādāk, lai viņš mūs mīlētu, bet tāpēc, ka viņš mūs mīlēs. Mēs pazemībā varam sākt citus mīlēt. Ja? Tas ir tas, kā krusts mūs izmaina. Tāpēc arī vakarēdienas mums to norāda, ka mēs nākam pie Dieva nevis savu nopelnu dēļ, bet tāpēc, ka Kristus miesa tik lausta un viņa asins tik izlietas. Viņš ir mūsu labā reputācija Dieva priekšā. Un tāpēc mums nav pa katru cenu arī par savu reputāciju visu laiku jācīnās. Mēs varam tā kā pa citiem sākt padomāt. Tāpēc, ka viņš ir mūsu reputācija Dieva un cilvēku priekšā.